Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
L-odwa t-tajba un-ilqek għal-programmi uħor mir-rivista Għajn Sielem. Illum ser inkompli naqra mis-sensiela ta' artikli ta' Victor Wickman Għajn Sielem fit-tfuliti dwar Xambre. L-artiklu tal-lum huwa meħud mir-rivista ta' Għajn Sielem ta' Awwissu 2003 f'paġna 14. Meta kont immur niltaqa' ma' Mario Ruġġier f'Xambre, wara l-iskola jew xi sibt wara nofsinhar, kont naqbad it-triq ta' taħt il-Kappella tal-Lord. Skont ritratti qodma ta' qabel l-ewwel gwerra dinjija, tista' tgħid illi l-blok bini bejn lajn tal-Emarxant sal-bidu tat-telaq tan-naħa l-oħra, il-bini ftit li xejn inbidel minn kif kont nafu jien aktar minn 50 sena ilu. Bidla żgħira kienet id-daħla tax-shelter Ripilajn. Dan konna nużawh qabel ma tħaffer ieħor aktar viċin tad-dar tagħna. Fil-kantuniera Ripilajn niftakar il-ħanut tax-xorb tal-familja Cordina. It-tfal tal-proprjetarji niftakarhom l-iskola. Nicole kien miegħi fil-klassi u Leli kien iżgħar. In-naħa l-oħra tal-blok kien hemm banka tal-lottu. Kienet fidejn wieħed minn dur. Ma niftakarx jekk kien xkun jomu Trevizin, jew dan kien xlaqmu. Viċin kien joqgħod Dungrez. Kien hemm ukoll l-istabbiliment tal-inbit tal-familja Vella, magħrufin aktar bħala ta' Karkanja. Dungrez ma kienx mir-raħal, jidhirli kien mill-Arp jew sal-Lawrenz. Kien qassis tħuli. Fil-ġranet tas-sajf niftakru bil-qeda fuq siġġu qudiem il-bib, imdawwar bil-klieb li kellu. Niftakru jirrakkonta kif fi żmien il-gwerra minn Dungrez kien sar Father Grace. Fis-sajf tal-1943 kien wasal it-trasport Amerikan John Page. Kien vapur kbir ta' madwar 10,000 tonnellata. U minħabba it-tul u l-pixka li kellu ma setax jorbot mal-moll. Għalhekk baqa' fuq l-ankra il-bot mill-breakwater. Dan il-vapur żbarka battaljun soldati Amerikani. Lan tagħhom kien li jassu u jiddefendu l-ajruport li kien tlesta mill-Amerikani bejn Għajn Sielem u x-Xewkija. Xi baħrin imbarkati mal-John Page iltaqgħu ma' Dungrez. Wara li kellmuh, staqsewh x'kien jismu. Imma milli jidher kellhom xi diffikultà jippronunzjaw sewwa ismu. Imma Dungrez kien prattiku biżejjed u qalilhom li setgħu jgħidulu Father Grace. Illum aħna mitħla sew tax-xorb instant minn te u kafe sa kull toma ta' soppa. il-vapur John Page ifakkarni fl-ewwel darba li kont rajt kafe instant. Giuseppe Costa ta' Peppina, li kienu joqogħdu ftit l-isfel minna, kien joħodna bil-vrejkadina tiegħu ħdejn it-trasport Amerikan. Xi baħrin minn abbord kienu kultant jixtħolna bottijiet żgħar b'taħlita ta' kafe bil-ħalib jew kafe biss. Kull bott kien biżejjed biex tagħmel skutella żgħira kafe. Wara l-gwerra, xi sibt wara nofsinhar, kont bħassoltu fi triq til-Enxambre. Dun Grezz li allura kien drani sewwa, kif le maħni xejjir li biex immur ħdejh. Ma ġembu kellu sinjura xieħa Ingliża. Dun Grezz għalli biex inwassala f'Xambre. Kif innavigajna it-tela ta' taħt il-Knisja tal-Urd, sirt naf li missiera qabel il-gwerra l-kbira kien fizzjal friġment stazzjonat fil-Kottonera. Huma qatt ma kienu stazzjonati f'Xambre, imma fit-tfulita kienet l-użanza illi fizzjali u l-familji tagħhom jgħaddu x-xurta s-sajf f'Xambre. Tul is-sena imbagħad kienu jiġu organizzati pikniks minn Malta l-Enxambre. It-trasport lejn għawdex kien isir permezz ta' bastimenti żgħar tal-ammir il-jat, fosthom il-jot Azov. Interessanti ta' min jgħid illi dan il-bastiment flimkien ma sieħbu il-korċ kienu imbnew għall-ammiraljat f'Malta minn Lorenzo Germin fi żmien il-gwerra tal-Krimea. Lorenzo Germin flimkien ma' Giuseppe Camilleri kienu bennejja ta' bastimenti tal-qluħ ta' kull qiesu għamla. L-opri li ħarġu mit-tarznari ta' Germin u Camilleri kienu bastimenti kbar, armati tajjeb u kapaċi jaqtgħu vjaġġi fit-tul. Ħafna minnhom kienu jaqsmu l-Atlantiku lill-Amerika. Għal żmien twil kienu wkoll is-sinsla tal-flotta merkantili Maltija. Imma l-istorja ta' dawn il-bastamenti żbieħ minn navi sa' brigantini jagħmlu kapitlu ieħor fl-istorja ta' dawn il-gżejjer. Billi konsirt mitħla ta' Xambre, l-assist tal-bib kien ħallini nidħol barra mill-ħinijiet normali tal-isptar. Għalhekk ma kelli jebda diffikultà li ndaħħal miegħi li xwejħa Ingliża. Wara li dorna mal-bini li hi kienet tafu u tiftakru bħala il-barracks, il-ġimnezjum u fejn kienu xi residenzi tal-fizzjali, aħna bqajna sejrin dritt lejn iċ-ċimiterju taħdejn ir-residenza tat-tabib Roġġier. Dorna l-oqbra u l-Ingliża għalmitni dwar ir-reġimenti li l-ismijiet tagħhom kienu jidhrum naqxin fuq l-oqbra jew taħt is-slalep ta' għamla Celtic li huma tant komuni f'ċimiterji Ingliżi. Għalmitni wkoll kif dari ir-Regiments of Foot kienu magħrufin b'numru u mhux b'isem kif nafuhom illum. In-numri kienu minn numru 1 sal-109. Id-Dorsetshire Regiment kien 39th Regiment of Foot. Fil-waqt il-Lancashire Fusiliers kienu il-20th Regiment of Foot u il-Connaught Rangers 88th Regiment of Foot u insomma il-komplement. Kien hemm ukoll xi oqbra li ma kinux jappartinu lill-suldati minn xi reġiment tal-infantarija. Wara li dorna maċ-ċimiterju, niftakar illi l-Ingliża poġġiet bil-qiegħda fuq qabar. Għalli illi daw kollha li kien hemm jistrieħu madwarna insewna kif kien jinstema lil-sin Ingliż. U hawnhekk, bleħen sot, il-vuċi sabiħa li kellha irreċitat poeżija. Jien ma niftakar x'kienet, biss nistanejt li għalija kienet ċena li għadni niftakar sal-lum. Kif qiegħed nikteb nitnikket kif illum sapruħu dan il-post ta' mistrieħ? Imbagħad imxejt magħha sa fejn kienet alloġġjata, Ant Carnu fil-Grand Hotel. Il-Grand Hotel tal-lum hi waħda mill-aħjar lukandi ta' Għawdex. Ma għandax taqsam xejn mal-Grand Hotel li niftakar jien? Imma l-lukanda tal-lum iġġor isem tant tajjeb illi rawmuh tul is-snin b'servizz mill-aħjar Carmnu u warajh imbagħad in-neputija tiegħu Marija Xwiereb. Xhieda tas-servizz tant tajjeb illi wieħed kien isib f'din il-lukanda u ma għadġmilu ta' itri tal-ingrazzjament li kienu jindbatu mill-klijenti. Xi wħud minnhom niftakarhom fi gwarniċi imdendlin fl-intrata tal-lukanda, sew fi żmien Karmni u anke wara meta Marija ħadet it-tmexxija tal-lukanda. Xi ftit minnhom kienu ndbatu min-nies imlaħqin sew fis-servizz. Fi żmien li f'Xambre kien hemm il-preżenza ta' truppi Ingliżi, familji tar-reġimenti kienu jużaw dan il-post. Dak iż-żmien kienet f'idejn il-familja Karwana tal-Lewżu. Niftakarhom joqogħdu wara l-Grand Hotel f'dar fil-wied jidir li blisem Valley Cottage. Niftakar joqogħdu f'dan il-post żewġ ċebbiet imdaħlin fi żmien, imbagħad fil-ħamsinijiet ir-ritorna huwhom salvu minn l-inxandra. Sa żmien is-snin ta' bejn iż-żewġ gwerer, id-divertiment tas-suldat kien limitat għall-aħħar. Is-sija twal tax-xitwa fil-għaxija kien jgħaddihom fil-grog shops tar-raħal. Meta f'Xambre ir-reġiment kien full strength, kien allura jkollu l-banda tiegħu. Kultant kienu kun hemm kumpaniji minn reġimenti differenti fl-istess żmien. B'mod volontarju, xi mużiċisti kienu jiffurmaw orkestra li kultant kienet tagħti kunċert. Oħrajn b'talent għall-palk kellhom f'idejhom grupp ta' drama. Kantanti tajbin qatt ma naqsu. Flimkien allura kienu jorganizzaw xi lejla ta' divertiment. Il-familja Karwana kellhom talent mużikali tajjeb, speċjalment fejn jitlu l-istrumenti tal-korda. Kemm il-darba ħadu sehem mal-orkestri ta' Xambre, il-kunċerti kienu jsiru jew fil-ġimnezjum jew fil-recreations rooms skont id-daqs tas-serata.
Thank you.
ser inkompli propju għaddejja b'dawn l-artikli dwar għajnsielen fit-tfoliti, xambre, kidba ta' Victor Wickman. It-tielet artiklu sibtu fir-rivista ta' Diċembru 2003, propju fil-miliet ta' dik is-sena, f'paġna 14. Mhux dejjem ir-relazzjonijiet bel-awtoritajiet ekklesjastiċi Maltin u l-militar Ingliż kienu tajbin kif wieħed kien ixtieq. L-affarijiet żgur li marru għall-għar tard fis-seklu 17. Fi-stabbilimenti militari l-aktar qabel ma nbnew il-barracks tal-imtarfa, San George u oħrajn, knejjes parrokjali jew xi knisja oħra kienu jintużaw għas-servizzi reliġjużi ta' kull nhar ta' ħadd. Il-church parades, bħal fil-kas ta' Għajnsielem. Barra minn hekk, kampnari ta' knejjes kienu użati bħala observation posts waqt xi manuvri militari. L-użu tal-kampnari inqata xi ftit wara l-inkwiet li kien inqala f'Ħażżabbar. Tard f'Novembru 1895, meta Royal Warwickshire Regiment kien xambre, dera avviż li s-servizzi għas-soldati kattoliċi kellhom isiru kollha fil-kappella tal-Forti, kull nhar ta' ħadd fid-9 ta' filgħodu u mhux aktar fil-Knisja Parrokjali. Naturalment, xi kappillani Maltin baqgħu jiservu fuq idmirijiet li kellhom mar-reġimenti. F'dak iż-żmien f'Xambre kien għaddej minn żvilupp hekk kif l-awtoritajiet militari ħasbu biex iżidu n-numri ta' truppi. Din il-ħtieġa bdiet tinħass sa mill-1889 meta numru ta' barrakki imbnew u xi soldati mill-Border Regiment kienu minn tal-ewwel li jokkupawhom. Aktar tard infetħet ukoll skola għat-tfal żgħar. Din kienet estensjoni tal-iskola tal-kbar. F'Mejju 1890 kien ġie iffurmat kumitat bilan illi jfassal pjan ta' bini ta' barracks ġodda li setgħu jakkomodaw mitruħ kif ukoll akkomodazzjoni għal 25 familja. Xi mħażen ukoll kellhom jiġu rranġati. Il-bord li rrakkomanda dan ix-xogħol kien taħt il-presidenza tal-officer in charge Troops Gozo. Jgħinuh kellu uffiċjali oħra mill-armata. Is-soldati Ingliżi ma kienux akkomodati f'Xambre biss. Minn żmien għal ieħor xi kumpaniji kienu jintbagħtu biex jassu x-tajtiet tal-gżira u jgħaddu xi ġimgħat f'xi torri, fix-xlendi, id-dwejra jew ta' sopu f'daħlet Orrot. Kull meta kont ngħaddi minn triq Semerat, il-preżenza ta' George Turbin kienet fakkarni fir-rabtiet tar-raħal mar-riġmenti Ingliżi li għal aktar minn 100 sena kienu stazzjonati f'Xambre. George kien joqgħod innaħata fuq ta' triq, mhux il-bogħod mill-arkata l-kbira. U kien wasal mar-riġiment tiegħu meta kien għadu żagħżugħ u aktar tard iżżewweġ lil Rosa Grima fil-25 tal-Ulju 1898. Meta kellu madwar 22 sena. Iż-żwieġ kien sar fis-sala tas-seminarju ir-Rabat u ġim bierek mill-Ġiżwita Stanislaw Petterint. Ikolli ngħid li dan kien wieħed mill-ftit żbiġijiet bejn tfajliet mir-raħal u soldati Ingliżi. Forsi dan kien minħabba li r-reġimenti jew kumpaniji imħalta mir-reġimenti differenti kienu jgħaddu żmien qasir f'Xambre. Hemm rabtiet familjari Bel-Rosa Mart George u l-familja Grima marufa tal-Pipa li fi żmieni kellhom ħanut tax-xorb ix-xatt ftit il-bogħod mill-Molli Żżejr. George għadda snin ta' ħidma tiegħu marbutin ma' Xambre jew mal-preżenza ta' xi familji Ingliżi li minn żmien għal ieħor kienu jgħixu f'Għajnsielem. Mill-ewwel, wara iż-żwieġ mar joqgħod fi triq Semerat f'post li jillum twaqqa u tela xi bini ġdid floku. Dan u għamlu l-aktar billi wliedu bniet kienu bdew jitfarfru. U Rosa ħasbet li postom ma kienx aktar fil-forti. Kultant ir-residenti setgħu jkunu kemmxejn imqarbin. L-aktar gruppi ta' baħrin li kienu jintbagħtu minn żmien għal ieħor waqt li l-bastiment tagħhom ikun għal xi tiswijiet fit-tul jew xi biċċa navali tkun bidlet l-ekwipaġġ. Biss, l-aktar biċċa wġieh ta' ras għal-familja Turbin kienet li Chambre kien użat bħala post ta' konvalaxxenza l-aktar wara xi epidemija abbord xi bastiment jew f'xi barracks. Dak iż-żmien id-deni kien jaqred bosta membri tal-Forzi Armati Ingliżi f'Malta. Ftit il fuq mill-Kunvent tal-Franġiskani hemm bini magħruf bħala ta' Glix. Il-kobor ta' dawn il-postijiet kien itik x'tifhem illi fi żmienhom kienu f'idejn nies ta' ċerta klassi. Xi djar minnhom kienu f'idejn fizzjali jiservu f'Chambre u oħrajn lil xi wħud li kienu jgħaddu l-vaganzi tagħhom f'Għawdex. Ftit ilu ġie f'idejja djarju ta' Ingliż li jkopri snin mill-1880 sal-1900, is-snin illi għadda f'Malta Għawdex. Fost affarijiet oħra isemmi Mr. Dalglish wasal fost naqawdex għax-xhur tax-xitwa u se joqgħod bħas-soltu fid-dar tiegħu via Casal Nadur Miġarro. Billi rajt xebħ bejn il-kunjom tal-Ingliż mal-bini li aħna nafu bħala ta' Glish, tgħid ix-xjuħ tagħna għawġu Dalglish ma' għal ta' Glish? Ma nafx, imma forsi l-ħabib tagħna Joe Caruana li qiegħed jikteb tant tajjeb dwar toponomi fejn sielem għandu xi informazzjoni. Waħda mill-akbar djar li kien hemm kienet dik li għal xi żmien serviet bħala l-kulleġġ ta' Sant'Antnin, li numru mhux ħażin tal-età tiegħi kienu edukati hemm. Qabel tul is-snin tal-gwerra niftakar xi sorijiet bit-tfal li kienu jieħdu ħsiebhom. Għalkemm kien jingħad li fija kien jidher il-ħares, nistqar li qatt ma rajt xejn. Fix-xhur tas-sajf kont norqod fija ma' patri Accursio Cerri li kien ir-rettur. Darba ħadd qata' meta rajt xi ħaġa tippassiġġa fis-setaħ, imma mill-ewwel indunajt li kien ħabib, il-pagun li kellu kurun. Id-dar kienet kbira, l-art tal-Franka, kmama rolin, u ħafna minnhom armati biċ-ċumnija, fireplaces. Il-kċina kellha fuklar b'forn kollox jaħraq il-faħam. Ma' żmien sar tibdil fid-dar l-irvina il-karattru tagħha. F'din id-dar minn żmien għal ieħor kienu jgħixu fija offizzjali anzjani militari. Xi suldati minn Chambre kienu jaħdmu hemm, fosthom George, li kellu f'idejh id-dar u l-istalel. Dawn l-istalel kienu taħt id-dar fuq in-naħa tal-kuvvent. L-aħħar ħidma ta' George f'Chambre kienet bħala Barrack Master. Iżda mbagħad, meta l-militar iddeċieda li jħalli l-forti, u ingħata il-kariga ta' caretaker, ħidma li dam iwettaq sakemm Chambre għadda f'idejn il-gvern ċivili. U kellu f'idejh ukoll ir-raba kollu tal-madwar, sew dak tajjeb biex jinħadem, u postijiet oħra li kienu jipprovdu biss ħatab għall-furnara. Kmieni f'Ġunju tal-1922 beda x-xogħol fuq il-pedamenti tal-Knisja l-ġdida. L-esperjenza li kellu George fix-xogħol tal-Konkos għenet mhux ftit fil-preparazzjoni tal-pedamenti. George Erbin miet fil-31 ta' Jannar 1950 fl-għomur ta' 75 sena. Wasalna fit-tmiem tat-tielet programm mir-rivista Għajn Sielem. Nispera illi l-artikli li għażilt għalik illum kienu interessanti bħalma sibthom jien. Jiena Lorjetta Buttigieġ nerġa' nkun miegħek il-ħamis illi ġej fl-istess ħin. Min qalbi, nixtieqlek sena mimlija bil-paċi tal-Mulej Ġesu.